эфиры «Радио Свободы» у Пражской студии вас витая Ганна Соусь. Праз полгодины в нашем эфире подороже с метро Бартосика у Докшинский район у вёску Киякова. Интервью Виталя Цыганкова с депутаткой Палаты представников Алиной Анисим. А зараз обмеркование актуальных темов у тройным удары. Белорусско-российские войсковые вышенни, чему забуксовал Минский процесс и чему белорусские суды амаль не выносят оправдальных присудов.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожен будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Чому плануємо білорусько-російські військові вчені викликають такі політичні жарсті? Чи наступив час для нової перемовної пляцовки по Україні альтернативної Мінської? Як можна оцінити жорсткий присуд дрифтеру на площі перемоги? Ці три питання сьогодні на свободі обмірковують три аналітики – Володимир Глот, Віталь Циганков і я, Валер Крибалевич. Перше питання моє – чому плануємо білорусько-російські військові вчені викликають такі політичні жарсті? Стратегічні командно-штабні вчені «Захід-2017» відбудуться на території Білорусі тільки осінню 2017 року. Уже тепер вокруг їх проведення бушують нежартовні жарсті. Нагадаю, аналогічні по масштабу змісту і місце проведення вчені у 2013 році не викликали особливого резонансу. А тепер усе наоборот. Бо після Криму і Донбасу різко помінялася геополітична ситуація у регіоні. Спочатку експерти Сівіцький і Царик друкували доклад, у який прогнозували, що військові вчені – це тільки підстава, каб увести у Білорусь російські війська. І оповіли про велізарну кількість вагонів, які збирається задійничати Росія для цієї операції. Доклад викликав такий великий резонанс, що навіть сам Лукашенко під час пресової конференції 3 лютого був вимушений обіргати ці страшилки і всіх супокоювати. Мовляв, як приїдуть російські війська на вчені, так і з'їдуть. Найбільшу занепокоєність з білоруських сусідів виказує Литва. Президент Литви Даля Грибовская 9 лютого після зустрічі з президентами Естонії і Латвії у Ризі заявила: «Ми бачимо, що ризики зростають. Ми занепокоєні вченнями Заходу у 2017 році, під час яких будуть розгорнуті великі і агресивні війська уздовж наших межів, які демонстративно будуть рихтуватися до війни з Заходом. Це означає, що ми будемо говорити з НАТО про розпрацовку додаткових планів безпеки і більш хуткий процес прийняття рішення», означила Грибовская. Міністр оборони Литви Раймундас Каробліс заявив: «Цілком відомо, що Росія хоче обновити своє панування, змінити баланс сил у Європі. Це вже з'являється реальною погрозою для Центральної Європи, у приватності для країн Балти». У кінці студеня цього року у Варшаві під егідою фонду «Потамак» пройшов мозговий штурм під назвою «Гегемон» з нагоди цих вченів. У їх приймав удел Філіп Бридлов, генерал США, у недавнім минулим верховний головнокомандуючий об'єднаних озброєних сил НАТО в Європі. Розглядався сценар організованого Кремлем перевороту в Білорусі, у виніку якого Лукашенко відхиляється від влади, і він заміняється цілком лояльною постаттю з білоруського генералітету. Після чого Білорусь використовується як плацдарм для воєнної погрози країнам Балтії і Польщі. Ну, це прикладно те, про що писали Сівіцький Царик. 4 роки тому немагчимо було уявити собі розгляд таких сценарів. Але я хотів би звернути увагу ось на що. Гетим годом світ означає 100-годдя російських революцій, які стали виніком Першої світової війни. Дык вось під час гэтай войны 4 года фронт проходил праз территорию Беларуси. Тут стояли российские и немецкие войски. И гэта вельми неприемная ассоциация.
Безумовно, Валер Карбалевич має рацію, коли каже, що ще ніколи військові вчені не викликали такого хвилювання, як маневри «Захід-2017». Особливо незрозумілою стала велика кількість російських військов. Справа в тим, що у відкритий друк потрапили дадзеныя правагони, замовлені Міністерством оборони Росії у російській чыгунцы. Ну, так ось, коли гэтыя вагоны перелічыць на войскоўцаў, то атрымліваецца, що 4000 вагонов, ну, нехай і по 2 тысячи у один бок і 2 тысячи у другі, эксперты подлічылі, што гэта прыкладна дзве расійскія бригады. 8 тысяч вайскоўцаў плюс прыкладна 150 танкаў. А гэта значная, канешна, сіла. Эксперты тлумачаць актыўнасць расійскіх вайскоўцаў у Беларусі двума магчымымі чыннікамі. Першы – расійскія войскі, якія прыедуць сюды на манеўры, ужо не вернуцца, а застануцца ў Беларусі для забеспячэння інтарэсаў Расіі. Другі варыянт – гэта робяцца вось гэтыя вялікія манеўры ў піку НАТО. Мне падаецца, трэба не выключаць абодва чыннікі. Падобна, што апошнім часам у Крамлі хацелі бачыць у Беларусі больш лаяльнага саюзніка, чым Лукашэнка. Як бы там ні было, але інфармацыйныя, энергетычныя войны паміж саюзнікамі ідуць, і калі на пачатку высвятленне адносінаў адбывалася на ніжэйшых роўнях, то Лукашэнка на гэтым вялікім сходзе паставіў гэтую праблему публічна, я маю на ўвазе пад вялікім сходам вялікую размову. У любым выпадку, цяпер Расія не можа рабіць выгляд, што нічога не ведае пра гэтыя праблемы, і мне падаецца, што нельга выключаць, што ў Крамлі не ідзе сёння абмеркаванне, ну, магчымай эскаляцыі канфлікту, больш радыкальных дзеянняў у адносінах да Беларусі. Я думаю, што не выпадкова сустрэча Пуціна і Лукашэнкі перанесеная, магчыма, ў Маскве яшчэ не склалася агульнае меркаванне, што прапаноўваць Беларусі і што для яе патрабаваць. І ўсё гэта накладаецца на канфлікт Расіі з Захадам. Цяпер пра другі чыннік – НАТО. Як вядома, Міністэрства абароны Беларусі і Расіі час ад часу праводзіць сумесныя калегіі, звычайна раз на год, і яны на гэтых калегіях выпрацоўваюць план сумесных мерапрыемстваў. Ну, вось такі апошні план, наколькі я ведаю, гэта на 2016-2018 гады, і як там прапісана, ён накіраваны на фармаванне вайсковай арганізацыі саюзнай дзяржавы. Ну, можам казаць, што юрыдычна саюзнай дзяржавы няма як суб'екта міжнароднага права, але фактычна яна існуе. Дык вось складовай часткай вось гэтых ваеннай арганізацыі саюзнай дзяржавы з'яўляецца рэгіянальная вайсковая групоўка сіл Беларусі і Расіі з расійскім войскам у Калінінградскім анклаве. Вось недавно часу у Калінінградзе з'явіліся іскандэры, а гэта рэальная пагроза балтыйскім краінам, якія ўваходзяць у НАТО. У апошнія часы вельмі узрасла актыўнасць расійскіх вайскоўцаў, то расійскі карабель падыходзіць да водаў латвійскіх, то самалёты лятаюць ля самай мяжы Латвіі і Літвы. І некаторыя кажуць, што вось з'яўленне іскандэраў у Калінінградзе маецца на ўвазе, яно фактычна пазбаўляе Беларусь стратэгічнае значэнне для Масквы у супрацьстаянні з НАТО. Але я гляджу на гэта інакш. Я думаю, што сённяшняя віртуальна саюзнай дзяржавы, яна можа цалкам заўтра трансфармавацца ў рэальнасць. Ну, напрыклад, добра, расійская авіабаза ў Беларусі не будзе. Лукашэнка адстаяў, што яе не будзе. Але чаму не можа, скажам, з'явіцца як альтэрнатыва гэтаму ракетная база з іскандэрамі ў Беларусі? Чаму ж крамлёўскім стратэгам не дыверсіфікаваць пагрозу НАТО, дадаўшы да калінінградскіх іскандэраў яшчэ і пляцоўкі для ракет на беларускай тэрыторыі? Расія ж адносна нядаўна ўвяла свае іскандэры ў Арменію. Такім чынам, вось гэтыя дзве пагрозы, як мне падаецца, накладаюцца адна на адну, і сітуацыя сапраўды становіцца вельмі пагрозлівай, і тут тыя паралелі, якія правёў спадар Карбалевіч, яны насамрэч існуюць, і гэтыя паралелі дастаткова небяспечныя.
Я б сказал, што ў моманты, калі ідзе пэўнае абастрэнне сітуацыі, альбо рэальнае, альбо ў розумах людзей, то любыя звычайныя падзеі спрымаюцца з асаблівай вастрынёй. Таму дыскусію вакол вучэнняў Захад 2017 я б таксама хацеў разглядаць з двух бакоў – рэальнага і псіхалагічнага. І псіхалагічны тут не менш важны, бо сапраўды ідзе, ну, пэўнае, скажам так, нагнетанне абстаноўкі вакол тых падзеяў, якія раней успрымаліся дастаткова нейтральна і звычайна. Я нагадаю, што вучэнні праходзілі ў сярэднім кожныя 4 гады. Быў захад 2009, і тады было задзейнічана больш за 6 тысяч вагонаў, як паведаміла Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі. Быў захад 2013, амаль 2,5 тысячі вагонаў. Зараз ідзе размова пра 4 тысячі вагонаў, 2 тысячі туды, 2 тысячі назад. Што важна таксама адзначыць, але гэтыя лічбы мы бачым параўнальныя з ранейшымі вучэннямі, але яны выклікаюць такую дыскусію, што з гумарам магу сказаць, што большасць зараз беларускіх аналітыкаў і палітолагаў стала спецыялістамі па чыгуначнай лагістыцы, разлічвае, колькі могуць вмешаць гэтыя вагоны, колькі туды можа ўлезці салдат, гарматаў, танкаў і гэтак далей, і в такім захапляльным, скажам, занятці праводзяць свае дыскусіі цэлымі днямі. І натуральна, што можна безумоўна ўспрымаць ўсю гэтую, ну, скажам, псіхалагічную накручанасць, для яе ёсць падставы. Калі коротка адным словам сказаць, якія падставы, гэта Крым і Донбас. То бок ніякіх такіх лагічных меркаванняў бачыць нейкую пагрозу ў гэтых вучэннях, в прынцыпе, няма. Нейкі, в тым ліку, саюзніцкія ваенныя адносіны паміж Беларусі і Расіі рэгулююцца міжнароднымі дамовамі, якія прызнаныя ў свеце. Расейцам дазволена знаходжанне в Беларусі толькі падчас вучэнняў на часовай аснове. Яны павінны пасля заканчэння іх з'ехаць, так заўсёды было. Вось, інакш гэта проста будзе незаконным і рэальна сапраўды фактам пэўнай акупацыі. Але сёння таксама, калі зноў-такі глядзець на эту сітуацыю лагічна, без вот гэтага самага нагнетання, в прынцыпе, Масква і хацела б, каб былі зняты з яе міжнародныя санкцыі з боку Захаду, перш за ўсё, з боку новай адміністрацыі США. Таму нейкае абастрэнне на гэтым беларускім накірунку таксама афіцыйнай Маскве, Крымлю абсалютна невыгадна. Тым больш мы ведаем, што беларускае кіраўніцтва нейкім чынам змагло, як тут ужо адзначалі мае калегі, адбіцца ад ваеннай авіабазы. Вось, фактычна, гэта пытанне ўжо не ўздымаецца на палітычным узроўні, калі не браць нейкую расійскую маргінальную прэсу. Чаму тады меркаваць, што яно раптам можа даць слабіну ў больш сур'ёзным пытанні знаходжання, скажам, тысячаў расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі? Але, паўтаруся, гэта ўсё лагічныя высновы, якія б'юцца вот адным аргументам. А быў Крым, то бок абсалютна нелагічная, непатрэбная, в прынцыпе, з пункту гледжання стратэгічных наступстваў Маскве дзеянне, якое, аднак, адбылося і прывело да такіх наступстваў. Таму, я думаю, вось, гэтую дыскусію ў гэтым рэчышчы і можна разглядаць, калі меркаваць, што дзейнічаюць менавіта рацыянальныя падыходы да палітыцы, то нельга нічога асцерагацца ні беларусам, ні ніякай агрэсіі Масквы не можа быць. І гэтыя вучэнні пройдуць і закончацца як звычайна. Але, вось, скажам, заўсёды у любым аналізе застаецца той самы, ну, скажам, загадкавы момант, калі адбываюцца нейкія абсалютна непрадказальныя і нерацыянальныя рэчы.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Віталь Цыганко і я, Валер Карвалевіч. Зараз вашае пытанне, Уладзімір Глот. Ці настаў час для новай перамоўнай пляцоўкі па Ўкраіне, альтэрнатыўнай Мінскай?
Доўгі час ніхто не аспрэчваў меркавання, што альтэрнатывы мінскім пагадненням па Ўкраіне не проста няма. Яе наогул не існуе. Маўляў, нарманская чацвёрка выпрацавала добрыя дакументы, аднак канфлікт не заціхае толькі з-за таго, што два бакі, украінскі і расійскі, не выконвае дасягнутае пагадненне. Аднак апошнім часам, асабліва ў Украіне, нарастае незадаволенасць. У Кіеве лічаць, што Крэмль праз мінскую пляцоўку уцягнуў Украіну ў пастку. Украінскія ўлады адмаўляюцца нешта рабіць у пляне палітычнага ўрэгавання на Донбасе да таго, як Расія выведзе адтуль свае войскі. Аднак Масква гэта рабіць катэгарычна не збіраецца. А іншыя ўдзельнікі нарманскага фармату падштурхоўваюць Украіну з гэтым змірыцца. Таму цяпер ёсць толькі адзін выхад – адрынуць менскія пагадненні і замест іх распрацаваць новае. У адзін дзень, 8 лютага, адразу двое народных дэпутатаў Украіны – Віктар Балога і Сергей Тарута – апублікавалі свае пляны прапановы, як дасягнуць міру на Донбасе і наагул урэгуляваць тамтэйшы канфлікт. Спадар Тарута прапануе накіраваць у зону канфлікту міратворчая сіла ААН. Такое рашэнне мусіць прыняць Рада бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, а калі хтосьці заблякуе такое рашэнне ці прагаласуе супраць, то гэты хтосьці возьме на сябе адназначную адказнасць за правал урэгулявання ў Донбасе. Аднак некаторыя эксперты кажуць, што міратворцы ААН, на якія ускладае надзеі Тарута, могуць як максімум стаць паміж украінскімі і расійскімі войскамі, каб спыніць стральбу. Але яны не могуць прымусіць Расію наогул вывесці свае войскі з Донбасу. Некаторыя эксперты лічаць, што галоўная слабасць менскіх пагадненняў у тым, што там агульная канфліктная сітуацыя не вызначаецца як следства сілавых агрэсіўных дзеянняў Расіі. І, адпаведна, дакументы не ўтрымліваюць пунктаў, як гэтую расійскую сілу абяшкодзіць. Таксама існуе меркаванне, што сітуацыю ва Ўкраіне нельга вырашыць наогул, не далучыўшы да праблемы Злучаныя Штаты Амерыкі. А гэта азначае, што нармандскі фармат трэба ператвараць у фармат жэнеўскі. Узнікаюць прапановы далучыць да перамоваў і Польшу як краіну-суседку, альбо нават увесь еўразвяз. Такім чынам, што мы маем на сёння? Пакуль іншага фармату, акрамя менскага, няма. Аднак усё больш і больш экспертаў прыходзяць да думкі, што менскі фармат першапачаткова быў закладзены так, што ён не можа вырашыць тыя пытанні, якія ў ім запісаны. Таму, мабыць, трэба пераходзіць на іншы фармат. А што думаеце пра гэта вы, калегі?
Перш за ўсё, безумоўна, пагаджуся, Владзімір, з вашай думкай, і вы цытавалі многіх украінскіх палітыкаў на гэты конт. Выглядае, што гэтая думка на сёння, яна з'яўляецца паўноўнай па ўсе бакі гэтага канфлікту, тое, што менскі фармат на сённяшні дзень ужо вычарпаў сябе. Безумоўна, у свой час менскія пагадненні згулялі сваю пазітыўную ролю. На пэўны момант яны цалкам прыпынілі ваенныя дзеянні, але мы бачым, што праз некалькі месяцаў яны дасягнулі такога, скажам, свайго этапу, калі абодва бакі, усе ўдзельнікі канфлікту пераканаліся, што яны, па сутнасці, не хочуць выконваць гэтыя пагадненні. І вся, можна сказаць, такая палітыка, дыпламатычная ваенная гульня ішла вакол таго, што як бы іх не выконваць і як бы абвінаваціць іншы бок у іхнім невыкананні. Расія абвінавачвала кіевскія ўлады, Украіну, тое, што яны не хочуць праводзіць вольныя выбары на тэрыторыі гэтых рэспублік Донецкай і Луганскай. В сваю чаргу Украіна яшчэ не менш падстаў мела абвінавачваць альбо, як іх называюць, сепаратыстаў, альбо ўласна Маскву пра тое, што няма кантролю на расійска-украінскай мяжы і гэтак далей. Шмат парушэнняў свабоды бакоў былі, але, безумоўна, закрытае пытанне наконт таго, што менскі фармат ўжо вычарпаў сябе і ён не паўторыцца. Ужо кіраўнікі еўрапейскіх дзяржаваў не прыедуць у Менск, у палац незалежнасці, абмяркоўваць разам з Александрам Лукашэнкам мірны працэс вакол Донбасу. Гэта была хвіліна славы, якую Александр Лукашэнка, безумоўна, выкарыстаў максімальна, але яна, мне здаецца, у гэтым пытанні ўжо не паўторыцца.
Давайце раздзелім два пытанні. Першае пытанне. Менскія дамоўленасці не выконваюцца. І, на мой погляд, яны не могуць быць выкананы, бо супярэчнасці паміж Расіяй і Украінай непрымірымыя і бескампрамісныя. Другое пытанне – Менск як перамоўная пляцоўка. Сама пляцоўка не вінаватая ў тым, што яе выкарыстоўваюць неэфектыўна. Можна, зразумела, перанесці перамову ў іншую краіну – у Женеву ці Берлін, дзе, дарэчы, праходзіла сустрэча міністраў замежных спраў нармандскай чацвёркі. Але што гэта мяняе? Але звернув би увагу на той момент, про який у конці свого виступу казав Віталь Циганков. Односний дипломатичний поспіх проведення саміта у Мінську моцно ускружило голову білоруському керівництву. Іно почало жити у сфері своїх фантазій. Улади обвестили країну як центр сусвітнього миротворчого процесу, як донор безпеки в регіоні, як місце пляцовка вирішення усіх міжнародних конфліктів. За гэтыя два гады офіційний Мінськ почав фонтанірувати миротворчими ініціативами. каго толькі ён не збіраўся мірыць. Падчас сустрэчы з дэлегацыяй камітэту па палітыцы і бяспецы Савет Еўразвязу мінулым годам Александр Лукашэнка прапанаваў Менск як пляцоўку для ўрэгулявання адносін паміж Усходам і Захадам. Вось, маўляў, калісьці быў хельсінскі працэс, які прывёў да стварэння АБСЕ. Давайце паспрабуем запусціць менскі працэс міратворчы. Менск прапанаваў ролю пасярэдніка па прымірэнню Расіі і Турэччыны, калі паміж імі ўзнік канфлікт. Беларусь выступіла з ідэяй міратворцы ва ўрэгуляванні армяна-азербайджанскага канфлікту. У траўні мінулага года, калі Лукашэнка наведаў Ватыкан, ён агучыў сваю даўнюю ідэю аб сустрэчы ў Беларусі пантыфіка з патрыярхам рускай праваслаўнай царквы Кірылам, але гэтага падалося Лукашэнку мала, і ён прапанаваў, каб тут, на беларускай зямлі, сустрэліся прадстаўнікі мусульманскага свету і юдэяў, і іншых канфесій. Ну, вось, аказваецца, дзе знаходзіцца біблейская земля запаветна. Вядома, што калісьці Лукашэнка прапанаваў увесці ў Донбас міратворчыя беларускія сілы і нават вызваўся правесці там выбары, што вельмі цікава. Здаецца, што сапраўды трэба ўсім трохі спусціцца на зямлю і прыйсці да такой простай высновы, што Беларусь сёння, ну, не самая прыкметная краіна ў свеце. Да таго ж, Беларусь фармальна і ў значнай ступені фактычна з'яўляецца не нейтральнай дзяржавай, а саюзніцай Расіі, шальцом ваенна-палітычнага блоку АДКБ. А сёння, як вядома, Расія менавіта з'яўляецца галоўным віноўнікам канфліктаў і віноўнікам разбурэння існаваўшай дасюль сістэмы рэгіянальнай бяспекі.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. Нарэшце, ваше пытанне, Віталь Цыганкоў. Як можна ацаніць жорсткі прысуд дрыфтару на плошчы перамогі?
Суд партызанскага району Менску 7 лютага прысудзіў 3 гады пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму Мінчыку Кірылу Філіпчыку. Менавіта такое пакаранне прасіў пракурор, і як гэта часта бывае ў беларускай рэчаіснасці, суд з пракурорам цалкам пагадзіўся. Кірыла Філіпчыка абвінавацілі ў тым, што а палову на другой начы 29 лістапада летась ён у стане алкагольнага ап'янення, цытую, з хуліганскіх пабуджэнняў, выехаў на тэрыторыю помніка на Менскай плошчы Перамогі і мэтанакіравана вёў аўтамабіль у занос, праехаўшы на ім не менш за 3 кругі вакол сваёй васі, дрыфтаваў, адсюль і слова «дрыфтар». У гэтым суд пабачыў хуліганства і здзек з асабліва каштоўнай матэрыяльна-культурнай каштоўнасці. І вось такое пакаранне, якое большасць людзей у сацыяльных сетках, у сродках масавай інфармацыі ацанілі як неадэкватна цяжкае. Але калі паглядзець вогулі на навіны з беларускіх судоў, недавна людзі ў сувязі з гэтым пакаранням зноў адкапалі статыстыцу, і паводле гэтай статыстыцы ў Беларусі мы маем аднаго апраўданага з 540 падазраваных у злачынствах. Я ж не кажу, як гэта адбываецца ў дэмакратычных краінах, там 20-30% апраўдальных прысудаў. Навошта дзяржава так актыўна садзіць народ? Калі не браць чыста гэты канкрэтны выпадак, можа быць, пра яго яшчэ паговорым, але вот нават ён выходзіць нас на агульныя такія высновы. Перш за ўсё, гэта сведчыць пра дзве рэчы. Гэта вага і всемагутнасць сілавых структураў у палітычнай сістэме беларускай дзяржавы. Паколькі беларускія структуры, менавіта сілавыя, успрымаюцца як базіс і аснова беларускага дзяржаўнага ладу, адпаведна, яны сябе і паводзяць. Калі ў іншых краінах ёсць нейкая, па-першае, падзел уладаў, па-другое, пэўная раўнавага паміж палітыкай, напрыклад, бізнесам і сілавікамі, то ў Беларусі сілавікі, яны ў прынцыпе ў палітычным сэнсе всемагутныя, адтуль і іх паводзіны ў канкрэтных судовых справах. Любая справа, якая набывае грамадскі рэсананс, часцей заканчваецца найбольш жорсткім пакараннем. А другое, можна казаць пра дастатковую жорсткасць беларускіх законаў. Калі ў большасці іншых краінам вось тое, што адбылося, гэты падрыв то спрымался б як звычайнае хуліганства і не мел бы ніякай адказнасці ягоны аўтар, альбо в найгоршым выпадку адказнасць была б адміністратыўная, то тут рэальнае зняволенне за такое, ну фактычна, не ведаю, хуліганскі учынак, які многія людзі ў жыцці робяць рознага роду, можа не в такой ступені, а такія нейкія, скажам, можа быць не самыя разумныя, але бескрыўдныя для грамадства, у прынцыпе, хуліганскія учынкі. Тут безумоўна жорсткасць можна патлумачыць тым, што гэта адбылося на плошчы Перамогі, калі ўступілі ўжо ў сілу не толькі нейкія меркаванні чыста судовыя, але і ідэалагічныя. Улада вельмі, скажам, дбайна клапоціцца пра святасць пэўных сімвалаў, і калі б гэты дрыфтар сапраўды забаўляўся на любым, напэўна, іншым месцы горада, не звязаным з помнікам Перамогі, то гэта і зноў-такі не выклікала б такого великага прысуду. А тут вступила ў сілу ўжо не толькі судовая практыка, але і ідэалогія.
Я перакананы, што дрыфт на плошчы Перамогі, мягка кажучы, ўсё ж, ну, дзіўны ўчынак для беларуса, дарослага чалавека. Ну, не можа ён пагадзіцеся не разумець сэнсу, які нясе ў сябе гэты мемарыял, бо і пра гэта ўсім вядома, гэта ж помнік воінам, помнік партызанам, якія загінулі падчас Другой сусветнай вайны, ці, як дагэтуль кажуць у Беларусі, вялікай айчыннай вайны. Ну, здаецца, пасля спадар Філіпчык зразумеў, што он зарабіў, но от попрасіў прабачэння перед беларусамі, найперш ветэранамі, казаў, што яму сорамна. Ну, учынак непрыгожы, на мой погляд. Калі б гэта ўсё адбылося спантанна, то ўзнікае пытанне, навошта тады вялася здымка на відэа. Але з другого боку, і тут я схіляюся да думкі Віталя Цыганкова, што, мабыць, 3 гады пазбаўлення волі ўсё ж занадта. Можа б хапіла нейкага умоўнага тэрміну, можа адпрацоўкі на хіміі. Я не кажу, што ў гэтай справе патрэбна было выносіць апраўдальны прысуд. На жаль, мы не маем доступу да статыстыкі, якая б дакладна абазначыла змягчэнне прысуду параўнальна з тым, што просіць пракурор. Існуе толькі даступная афіцыйная статыстыка на конт апраўдальных прысудаў. Віталь Цыганков яе назваў. Мне падаецца, што вось рашэнне ў справе Філіпчыка, яно кладзецца ў гэтую сістэму беларускіх судоў, бо беларускі суд апрыёры настроены на прызнанне людзей вінаватымі. Судам цяжка выносіць станоўчае рашэнне, калі ў краіне пануе атмасфера падазронасці, страха, з самага верху ўвесь час нагнятаецца гістэрыя, павінен быць парадак у краіне, ў краіне павінна быць дысцыпліна. Ну і вось як суддзям у такой сітуацыі ісці насуперак гэтаму. Да таго ж, як прызнаюцца ў прыватных размовах самі суддзі, апраўдальна або на першы погляд занадта мягкі прысуд у Беларусі, гэта фактычна скандал, а прычына для сур'ёзнага разбору. Апраўданне нявіннага чалавека становіцца падставай для перашкодаў кар'ернага росту следчых прокурораў, якія займаліся гэтай справай. Лічыцца, што прызнанне невінаватасці падсудна – гэта нізкая кваліфікацыя юрыстаў. Але мне падаецца, што ўсё, пра што мы тут кажам, яно арганічна вынікае з прыроды беларускага рэжыму. Улада імкнецца да поўнага кантролю над грамадствам, а дзеля гэта трэба ўжываць рэпрэсіўныя метады.
І як вядома, беларускія суды амаль не выносяць апраўдальных прысудаў, пра што вось сказаў Віталь, бо беларускі суд – гэта не суд у звычайным сэнсе гэтага слова, то бок орган, які выслухоўвае пракурора і адваката і шукае ісціну. Беларускі суд – гэта частка сістэмы правасуддзя, якая мае цалкам карны кірунак. Што тычыцца гэтага канкрэтнага прысуду? Тут сапраўды гаворка ідзе не проста пра справу аб хуліганстве. Гэта ў Беларусі справа палітычная, бо гаворка ідзе пра зневагу ідэалагічных сімвалаў. Плошча Перамогі, згледзячы афіцыйнага ідэалагічнага канструкту, гэта святыня. Таму гаворка ідзе пра зневагу, абразу, святыні. Ну і за гэта ў Беларусі караюць жорстка. Вось спадар Цыганкоў кажа, што ў сацыяльных сетках вельмі крытычна ацанілі гэты прысуд. Але памяць пра перамогу над фашызмам з'яўляецца важнай для абсалютнай большасці беларускага грамадства. Поважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Уладзімір Глот, Віталь Цыганко і я, Валер Карбалевіч, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чаму плануемыя беларуска-расійскія вайсковыя вучэнні выклікаюць такія палітычныя жарсці? Ці наступіў час для новай перамоўнай пляцоўкі па Украіне альтэрнатыўнай Менскай? Як можна ацаніць жорсткі прысуд дрыфтару на плошчы перамогі? «Трайны удар» кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».